hamaze gutangazwa itariki yo kugurishwa mu cyamunara stoke y'itabi ryakozwe n'uruganda Premier Tobacco Company Limited by'umuryango wa Assinapol Rwigara. Itangazo rya cyamunara ryasohowe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga rivuga ko iyo cyamunara izaba mu gitondo cyo ku itariki ya 28 y'uku kwezi kwa gatatu saa 4 za mu gitondo. Rikomeza rivuga ko iyo cyamunara igamije kwishyuza ibirarane by'imisoro. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Anne Rwigara uyobora uruganda Premier Tobacco Company amubaza ibijyanye n'iyi cyamunara n'uko babyakiriye.
Iriya cyamunara natwe twatangaje cyamunara uyu munsi ntabwo ikurikije amategeko, bitewe n'uko kugira ngo cyamunara ibe iyo ikigurishwa kiri hejuru ya miliyoni 3 kigomba gukorerwa expertise agashwa nyiri ibintu. Icya kabiri, igomba gukoresha icyemezo cy'urukiko. Umuhesha w'inkiko ari nawe uyisiye agomba gukoresha icyemezo cy'urukiko kugira ngo gahunda cyamunara ikorwe. Icyo cyemezo cy'urukiko rero ntacyo yabona bitewe n'uko urubanza rutarava. Iriya cyamunara rero ntabwo ikurikije amategeko, ntacyo ishingiyeho no kugira ngo bayikore ni gahunda zabo, ntacyo bagenderaho gifatika.
None se ubu tuvugana ane urwandiko n'itangazo ritangaza icyamunara rwashyizeho umukono ejo tariki 14 y'ukwezi kwa gatatu, ni iminsi 14 y'uko cyamunara ikorwa. Iza urwandiko itangazo rivuga ko izakorwa tariki 28 y'ukwezi kwa gatatu. Hagataho muri byumweru twavuga bibiri bisigaye, hari icyo muteganya kuba mwakora? Hari inzego zindi mwakwitabaza?
Inzego twakwitabaza ubu ni inzego z'urukiko. Twakora turashaka gutanga ikindi kirego cyihuse kigaragaza ko icyamunara igomba guteshwa agaciro. Icyo kirego rero kirihuta ku buryo bahita baguha umunsi mu masaha 48 ukakiburana, ukagaragaza inzitizi zijyanye n'icyo kirego n'iyo gahunda ya cyamunara. Icyo rero twizera ko kizagira icyo gitanga. Ariko nanone inzego z'ubutabera ntabonye zikigenga, nabyo ni ukugira ni ugupfa kubikora kuko dufitiye opusiyo, ariko ntacyo twizeye gihambaye kuko muri bikaya yacu leta imaze kugaragaza ko ariyo mushinjacyaha, ikaba n'umucamanza, ikaba ndetse ikazaba n'umuguzi w'imitungo. Ndabona rero babifitemo umuvuduko mwinshi, amasanduku ya leta ashobora kuba yarakamye. Njyewe niko nabivuga kuko nta kuntu wakora gahunda ya cyamunara nta kintu kimugenderaho, bitewe n'uko kuva badufungira uruganda mu kwa karindwi 2017 nta kintu bigeze bakora gikurikije amategeko. Ibintu byose ndetse n'ibyagiye biba mbere, urabizi ko badusenyeye hoteli muri 2015 nta kintu na kimwe cyari gikurikije amategeko. Bakoraga gahunda yo gusenya ku manywa nijoro bagasahura. Niyo mpamvu ntekereza no kuno ku ruganda ubu ngubu nijoro barara basahura, bitewe n'uko bafunze ahantu hose tudashobora kuhinjira.
Wowe uravuga ko cyamunara idakurikije amategeko, none se kuva umunsi wa nyuma muheruka mu rukiko n'itariki umuhesha w'inkiko yanditse yuko cyamunara izakorwa, ni ukuvuga ko ntacyo urukiko rwabamenyesheje, ntacyo uyu muhesha w'inkiko yabagejejeho?
Ntacyo yatugejejeho. Urukiko icyo rwari rwemeje muri rurya rubanza twari twatanze nacyo cyari ikirego cyihuse gisaba ko badusubiza ibikoresho bagafungura n'amakonte kugira ngo dukore. Icyo umucamanza yariciye avuga ko ibyo bakoze bikurikije amategeko, ibyo bakoze ni ukuvuga gufunga amakonte no gutwara ibikoresho byacu, ariko akavuga ati babasubize babahe fotokopi. Nabyo ntaho ntasanzwe bifite kuko ntabwo uha umuntu fotokopi y'ibintu bye. Rero aho duhuye n'uwo ndaho kugira ngo ikurikize icyo cyemezo cy'urukiko cyo kuduha izo fotokopi, nubwo nazo ntacyo zimaze birukanse bajya gukora amatangazo ya cyamunara. Numva ko nta sansi ifite kiriya kirego twari twatanze, ntabwo ari ikirego kivuga ko umusoro baduciye ari ikirenga. Kiriya kirego cy'umusoro w'ikirenga kizaza mu kwa kane. Kiriya cyari ikirego cyihuse bakita refere mu Kifaransa. Refere rero ni urubanza rw'iminsi ibiri ugasaba ko ibintu bikagaragaza ko ibintu biri gukorwa bitubahirije amategeko, umucamanza akabikuraho. Rero nta kintu cy'inkunga yasaba abantu, bitewe n'uko nta kintu kimwe gikurikije amategeko. Ibyose biri kuva badufungira uruganda muri 2017 nta kintu na kimwe umuntu yavuga gifatika. Ibyose rero ni ingaruka nkuko mbibona uko ndetse nako bigaragara ntabwo ari impression yanjye gusa umuvandimwe wacu Diane Rwigara yaratinyutse kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika umwaka ushize icyakurikiyeho cyahise kigaragara
ariko wowe urabita abantu ariko ni ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda wowe urumva umutekano wawe wifashe ute muri iki gihe
umutekano wanjye ndabona nta kibazo ufite ariko wenda kuba mvugisha amaradiyo nabyo bishobora kuzambwiramo ikibazo ntabwo rero navuga ni umutekano wanjye bifashe neza gerageza kwitondera aho njya ngerageza kwigengesera ariko ndavuga ibiri kuba kuvugisha ukuri rero nabyo niba nzabigira ubwo nta kundi niko bimeze ariko icyangombwa ni uko nzahagarara mu kuri kandi n'icyo umuryango wacu wiyemeje no guhagarara mu kuri ingaruka tuza akazirengera
ndagushimiye cyane ni umwari Anne Rwigara tuvuganye ari Kigali mu Rwanda
Radio Ijwi rya Amerika yagiriye mukuru w'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda Richard Dusabe ariko ntitwabashije kumubona kuri telefoni ye igendanwa